ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็มีพระสูตรที่น่าสนใจน่าคิดอยู่สูตรหนึ่งแล้วก็พระสูตรที่เป็นหลักการปฏิบัติที่ทรงแสดงอีกรูปแบบหนึ่งก็อยากจะมานำเสนอแก่ท่านทั้งหลายทั้งสองสูตรสูตรแรกใช้คำว่าวัตสสูตรถือเป็นการพูดเรื่องเหตุให้ฝนตกในกรณีที่พวกหมอสมัยนั้นไม่อาจอย่างรู้ได้ว่าทำไมฝนตกหรือฝนไม่ตกกันนะฮะทั้งสองอย่างแต่ก็จะเน้นไปในแนวที่ฝนไม่ตกคือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลคือมันไปนึกถึงเอลนีโนขึ้นมาไปในนั้นนะสภาพเอลนีโนที่มันเกิดขึ้นกระแสน้ำอุ่นกลายเป็นน้ำร้อนที่มหาสมุทรแปซิฟิกก็พื้นที่มันใหญ่กว่าประเทศแคนาดาแล้วก็นำไปสู่การแห้งแล้งเข้ามาแผ่มาอินโดนีเซียที่เกิดไฟไหม้ไปเมื่อยเนี่ยนะผมก็ไปเจอพระสูตรนี้ก็น่าคิดเหมือนกันจะทรงแสดงว่าเหตุที่มันเกิดสภาพอย่างนี้ที่หมอไม่รู้เนี่ยมันมีอยู่5เรื่องเรื่องแรกก็คือความแปรผันในด้านเตโชธาตุก็คงจะหมายถึงเตโชธาตุมันมากไปนะเตโชธาตุมันมากไปแล้วก็เกิดสภาพที่ฝนน่าจะตกได้เลยก็ไม่ตกเพราะมันพวกไอ้น้ำพวกเมฆพวกอะไรต่ออะไรมันถูกทำลายไปท่านใช้คำว่าเตโชธาตุมันกำเริบแสดงว่าปริมาณก็เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งมันเกิดจากตัววาโยธาตุคือธาตุลมมันพัดนะความพวกก่อตัวขึ้นมาก็พัดได้เลยก็ไม่สามารถที่จะตกลงมาได้ตรงนี้ปัจจุบันเขาก็ไปลงกันแล้วนะ ตัวนี้ก็ค้นเจอแล้วถึงเหตุทั้งสองประการนี้ที่จริงก็มีการอธิบายแต่เราติดตามเรื่องรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศไอ้ทั้งสองประการนี้ก็มีแต่ว่าชื่อที่เรียกมันก็ไม่ตรงกันนะฮะพระพุทธเจ้าทรงใช้ตัวธาตุเลยใช้คำว่าเตโชธาตุกับวายโยธาตุมันเปลี่ยนแปลงมันวิปริตลมของบนมันมากไปมันก็พัดหมุนไปซะหมดเลยไม่ได้ตกในสถานที่ที่ควรจะตกอีกประการหนึ่งดูแล้วมันก็ทำให้คิดว่าอันนี้คืออะไรกันแน่คือว่าอสุรินทราหูเนี่ยมันผลักน้ำมันเอามือรับน้ำแล้วก็ทิ้งลงในทะเลจ้ะดูมันเป็นตำนานอราหูนี่มันคือตัวตนบุคคลเป็นเทพบุตรหรือว่าเป็นอะไรกันแน่พอดูแล้วคล้ายๆเป็นตำนานเพราะถ้าเราดูในสูตรอื่นที่ก่อนหน้านี้มีการบูชาพระราหูนะฮะแล้วก็ที่จริงในพระสูตรเรามีสุริยะสูตรกับจันทสูตรแต่ได้นำมาสวดแนวสุริยะปริตกับจันทปริตส่วนมากก็พวกบูชาพระราหูที่ก็พระสวดคาถากินุสันธรรมโนวะราหูจันดังบวุญจสิอะไรต่างเนี่ยฟังแล้วพูดในทำนองเป็นตัวตนเหมือนกันพระราหูตัวนี้คล้ายๆเป็นตัวตนมีมือสามารถจับอะไรได้แล้วก็บอกมือราหูมันกว้างทั้ง300โยชน์พอมาฝนตกลงมามันเอามือรับแล้วเอาไปทิ้งทะเลหมดก็ทำให้ฝนไม่ตกคือมันน่าจะตกแต่ฝนไม่ตกตัวนี้ดูอัตถกถาเองก็ไม่อธิบายไว้โดยการศึกษาค้นคว้าของวิชาการสมัยใหม่ก็เรียกว่ายังไม่เจอนะว่าแต่อย่าลืมว่าเป็นพวกนี้มันเป็นพวกอธิสมานกายแต่ถ้าเราศึกษาความเชื่อในแนวของจีนของอินเดียตรงนี้ยังมีนะจะเห็นว่าเป็นงานในแนวนี้ก็แสดงว่ามีอยู่ตามด้านความเชื่อพระพุทธเจ้าจะแสดงตามความเชื่อของคนยุคนั้นหรือว่า จะทรงแสดงตามความจริงอัตถกถาเองก็ไม่ได้บอกแล้วก็ไม่อธิบายไม่อธิบายให้วิจิตรวิสดารออกไปว่าลักษณะของราหูนี่ก็เป็นยังไงแต่ถ้าเราดูในที่อื่นเป็นยักษ์นะฮะเป็นตัวตนถ้าดูจากตำนานเบื้องต้นก็เรียกว่าตำนานเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ที่พูดถึงการกวนเกษียณสมุทรเป็นเรื่องยักษ์ท่อนเดียวยักษ์ท่อนเดียวที่ถูกจักของมนารายว่างตนแกไปแอบดื่มน้ำอมฤตแล้วก็ถูกปนารายคว้างโดยจักแล้วขาดพอดีมันไม่ตายเรากินน้ำอมฤตไว้แล้วก็เป็นคู่เวรกับพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นในตำนานดาวพระเคราะห์ทั้งหลายแต่ว่าพวกโหราศาสตร์นะฮะพวกโหราศาสตร์ตรงนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องแปลกมันเกี่ยวกับเทวดาอยู่สองเรื่องประการที่สองนั้นบอกว่าลาหกเทพบุตรซึ่งมีหน้าที่ควบคุมน้ำคือพระพิรุณนะฮะพระพิรุณที่เป็นตราของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมดูแลน้ำให้ฝนตกไม่ที่ไหนไม่ที่ไหนบางทีเทวดาก็เพลินเพลินไปจะอยู่ที่ไหนจะเพลินลืมไปบางทีก็ลืมไปก็ทำให้ฝนมันไม่ตกตามฤดูกาลทีนี้ปัญหาว่าทำไมจึงเกิดเหตุอย่างนั้นก็ดูแล้วมันน่าจะมาจากข้อที่สามแต่อย่างที่บอกแล้วว่าท่านแม่อธิบายนะท่านแม่อธิบายมันก็น่ามองว่ามาข้อที่ห้านี่น่าจะเป็นเหตุที่ให้ราหูก็ตักน้ำไปทิ้งที่อื่นหรือว่าเวลาหกก็ไม่สนใจนะฮะท่านบอกว่ามนุษย์ในโลกนั้นไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมนะฝนฟ้าเลยไม่ถูกต้องตามฤดูกาลฝนฟ้ามันวิปริตไปหมดเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่อยู่ในศีลในธรรมเราลองสังเกตตรงนี้ที่จริงหนาวแล้วมันไม่หนาวถ้าลองสังเกตสมัยโบราณเนี่ยลมหนาวมันโชยมาวันที่23ตุลาเขารู้กันเลยนะฮะว่าวัน23ตุลาเป็นวันปิยมหาราชนั้นลมหนาวเริ่มโชยมาเวลานี้มันไม่โชยวันนี้ก็ยังไม่โชยมีแต่ฝนเป็นเรื่องที่เล่ากันฟังคือเล่าให้ฟังว่าน่าศึกษาต่อไปนะฮะเพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่อธิบายแต่มายังมองว่าคงเน้นข้อที่5ให้ดูเพราะความวิปริตเหล่านั้นที่จริงสืบเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์นะแม้แต่สภาพเอลนีโนอะไรต่างๆที่เกิดความร้อนหรือเกิดอะไรตลอดถึงเกิดบรรยากาศเป็นพิษขึ้นมาเราก็ดูแล้วมันก็การกระทำของมนุษย์มันก็ถูกต้องคือมนุษย์ไม่มีศีลธรรมมนุษย์ไม่มีความรับผิดชอบมนุษย์สร้างปัญหามลภาวะขึ้นแต่ในสุดก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางต่างๆโดยสภาพของธาตุเตโชธาตุกำเริบวายุธาตุกำเริบมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก็คงจะสืบเนื่องมาจากข้อที่ห้าข้อแนวของพระเจ้าจริงก็เน้นแสดงที่ข้อที่ห้าเป็นหลักนะฮะก็เน้นที่การประพฤติดีประพฤติไม่ดีของบุคคลเป็นประการสำคัญแสดงว่าพฤติกรรมของคนเป็นการสะท้อนไปสู่ความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติมีสิ่งมีชีวิตอยู่สององค์นะมีราหูกับมีเวลาหกเทพบุตรหรือพระพิรุณกับเวลาหกเป็นชื่อเดียวกันแล้วเป็นธรรมชาติอยู่สองเป็นธาตุน้ำกับธาตุลมอยู่ไม่ใช่เป็นธาตุไฟกับธาตุลมในขณะเดียวกันก็มาอยู่ที่วิญญาณธาตุของมนุษย์นะเป็นตัวสำคัญที่เกิดสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ขึ้นมาพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเป็นการพูดที่จริงแนวเนื้อหาธรรมะแนวนี้มันก็มีอยู่ในที่อื่นแต่ว่าแสดงในรูปของการประพฤติปฏิบัติของคนในที่นี้ทรงแสดงถึงในรูปคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับปณิธานัญจะเสวนาการคบหาสมาคมกับมีการบูชาผู้ควรบูชาสมณานันจะดัสนังการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลด้วยการก็หาสัตบุรุษคือแนวตรงนั้นทรงแสดงว่ากุลสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยบุคคลผู้ครองเรือนที่สามารถได้หลักในการปฏิบัติพัฒนาตนเองแล้วก็ได้สิ่งที่เราต้องการ5เรื่องใหญ่ๆ5เรื่องใหญ่ทรงใช้คำว่าปฏิปทาคำว่าปฏิปทาก็คือหลักการดำเนินชีวิตหรือแนวในการดำเนินชีวิตจะขึ้นอยู่กับจิตคนนะฮะขึ้นอยู่กับจิตคนเป็นประการสำคัญตัวข้างนอกถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแต่จะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่ท่านเหล่านั้น เมื่อวันซืนนี่มีคนโทรศัพท์แกบอกว่ามีพระวัดหนึ่งไปบอกบุญเรียรัยแม่เขาต้องการให้ไปทอดกฐินเดี๋ยวก็โทรแล้วโทรอีกขอให้ไปจัดการหน่อยอามาบอกไม่ใช่อำนาจหน้าที่ก็จะแนะไปที่เขาให้นะแกก็โวยวายใหญ่โอ้ยเนี่ยศาสนามันเสื่อมหมดแล้ววันทำยังไงนี่พวกผมยังไม่เข้าวัดมันก็รู้สึกคนมันสับสนนะฮะมันสับสนมันเกี่ยวอะไรกันหรอกมันก็สมมติว่าจริงนะสมมติว่าพระรูปนั้นทำจริงจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เลยเงื่อนไขเป็นยังไงเราไม่รู้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นคือว่าการลักษณะของการบอกบุญนี่ประเด็นสำคัญมันเป็นเงื่อนไขตัวนี้เป็นเงื่อนไขของธรรมะหรือเงื่อนไขของวินัยแต่เงื่อนไขของวินัยในการขอต่อคนที่ไม่ควรขอแล้วขอเพื่อตัวเองนะฮะอันนี้วินัยก็ห้ามแต่การบอกบุญนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติมันคนละเรื่องกันนะฮะการบอกบุญเป็นธรรมะปฏิบัติคือทุกคนมีสิทธิ์บอกแต่ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมหรือไม่ร่วมมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคนที่บอกนั้นก็เจตนาจะเชิญชวนในการทำความดีก็ไม่ได้ชวนไปฆ่าคนนะฮะไม่ชวนไปฆ่าคนไม่ชวนไปลักทรัพย์ไม่ชวนไปดื่มเหล้าเลยก็ชวนทอดกระถิ่นทอดพระป่าคุณไม่ทอดก็แล้วไปก็จบมันไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธไปเคืองอะไรเขาหลักการตรงนี้มันคนละตอนนะตอนเรื่องการทำบุญพระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าสมมติว่าเราให้ทานช่วงนี้เป็นช่วงกระถิ่นเนี่ยคือคนบางคนนั้นไม่ให้ทานโดยตัวเองและไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทานอันนี้ก็จบกันนะฮะหมายความว่าตัวเองก็ไม่ได้สร้างความดีคนอื่นก็ไม่ได้มีโอกาสร่วมความดีกับเขาคนประเภทที่สองนั้นทำบุญด้วยตัวเองแต่ไม่ชวนคนอื่นสงแสดงว่าบุคคลประเภทแรกนั้นจะไม่สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติคือไม่มีพวกทำความดีร่วมกันแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้สร้างเหตุให้เกิดโภคสมบัติมันก็เสื่อมทั้งสองอย่างคือไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่พวกที่สองนั้นตัวเองจะมั่งคั่งโดยโภคสมบัติทรงใช้กามานในภพที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วคือหมายความหลายๆชาติบุญนี้จะติดตามไปหลายๆชาติแต่ไม่มีบริวารเพราะไม่มีคนทำบุญร่วมกับตนมาคนบางคนนั่นก็ชักชวนคนอื่นเก่งชวนคนอื่นเก่งแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติมีพวกแยะแต่ว่ามีฐานะยากจนเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ให้ทานมาคนบางคนนั้นทำทั้งสองอย่างคือให้ทานด้วยตัวเองด้วยแล้วชักชวนมาคนอื่นด้วยพวกนี้ก็จะสมบูรณ์ด้วยทั้งสองประการคือสมบูรณ์ด้วยบริวารพวกสมบัติและบริวารสมบัติโดยเฉพาะมันก็มีอยู่สี่พวกอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องธรรมะปฏิบัติหมายความว่าคนชวนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาชวนชักชวนเราฟังแล้วเราจะร่วมหรือไม่ร่วมนั่นเป็นเรื่องของเราถ้าเราร่วมเราก็ได้เราไม่ร่วมเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธไปด่าอะไรเขานะถ้าไปโกรธไปด่าเขาก็หาเรื่องสร้างบาปโดยปรารภบุญมาสร้างบาปเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการของพุทธแล้วเขาก็เล่นใหญ่โตคือถึงจะออกไปโทรทัศน์ออกไอทีวงทีวีอะไรแต่ไรมาบอกก็น่าทำดูหรอกแต่มันปัญหาสำคัญว่ามันได้อะไรขึ้นมามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแต่เป็นวิธีการสร้างปัญหาเพราะว่าไม่ได้ศึกษาสอบสวนสมมติว่าจริงนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรเมื่อเธอชวนมาเราก็จบเราก็ไม่ร่วมบุญก็จบแล้วก็บอกว่าไม่ร่วมก็จบคือมันต้องบอกไปเสร็จขาดไปนะฮะบอกว่ายังไม่พร้อมหรือยังไม่ศรัทธาหรือว่ายังไม่ต้องการจะทำบุญในเรื่องนี้อะไรแต่อะไรก็ว่าไปนะฮะหรือเฉยๆก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าข้อสำคัญว่าอย่าไปด่าว่าอะไรเขาเพราะเขาไม่ได้ชักชวนเราทำชั่วก็ชักชวนเราทำดีในข้อนี้ทรงแสดงถึงไว้ห้าข้อนะฮะว่าบุคคลเห็นสำนักพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลประเด็นที่ต้องสังเกตนะฮะหมายความว่าเราต้องมองเห็นคุณค่าของท่านเหล่านั้นเป ็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเข้าไปสู่ในสกุลใดนะบุคคลภายในสกุลนั้นสามารถทำจิตให้เลื่อมใสได้การทำจิตให้เลื่อมใสในสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลเช่นนี้ชื่อว่าเป็นปฏิปทาที่จะให้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ของกุลบุตรกุลธิดาเหล่านั้นตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะทำที่ใจอย่างเดียวแบบอะไรฮะแบบสมณานันจนัสนังการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลแนวการทำจิตให้เลื่อมใสในเมื่อเห็นเมื่อเห็นหรือได้ยินก็ตามทำจิตเลื่อมใสเฉยเกิดเมตตาเกิดมุทิตาเกิดศรัทธาเกิดความเคารพเกิดความนับถือเกิดเลื่อมใสอะไรแต่ไรก็ตามถ้าเราใจเลื่อมใสนี่คือใจที่มันผ่องใสมันอาจจะเกิดความรักความศรัทธาความนับถือความเคารพอะไรแต่ไรก็ตามก็แล้วแต่ละแต่สรุปว่าเป็นอาการของจิตที่มันเลื่อมใสตามปกติแล้วเป็นการแยกพูดเฉยๆเราสังเกตเป็นการแยกพูดเฉยๆถ้าคนส่วนมากเราพูดเรื่องรักถ้าเด็กส่วนมากเราพูดเรื่องเมตตาผู้น้อยเนี่ยเราจะพูดเรื่องเมตตาถ้าเป็นนักบวชเราจะพูดว่าศรัทธาถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เราเรียกว่าภักดีถ้าเป็นผู้ใหญ่เราเรียกว่าเคารพมันสภาพเหล่านี้ที่จริงคือสภาพจิตที่มันเลื่อมใสหมายความว่าถ้าปกติคนเรากระด้างใจกระด้างโดยมานะความถือตัวเมื่อเราเคารพเขาได้ก็แสดงเราลดมานะลงไปใจเราก็ผ่องใสเป็นอาการความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นภายในจิตเลื่อมใสก็คือผ่องใสภายในจิตไม่มีมานะความกระด้างเวลาเจอกับท่านเหล่านั้นตามปกติใจคนเราไม่ค่อยยอมใครง่ายๆไม่ยอมรับนับถือใครได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราทำใจให้เกิดศรัทธาได้เนี่ยแสดงมันขจัดอสัตติยะคือความไม่เชื่อไปได้ใจมันก็ผ่องใสเห็นไหมมันเกิดเป็นปัสสาทะขึ้นมามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายเราเคารพท่านก็แสดงว่าเราลดมานะเราลดอหังการมังการเราลดไปใจเราก็ผ่องใสนะสถาบันพระมหากษัตริย์เราแสดงความจงรักภักดีแสดงว่าใจมันไม่กระด้างกระเดื่องใจไม่ต่อต้านก็กลายเป็นความผ่องใสนะเด็กเราเกิดเมตตาสงสารเธอแทนที่จะคิดเกลียดคิดเบียดเบียนคิดถือสาความเราก็ถือว่าเธอเป็นเด็กเรามองเธอโดยเมตตามองเธอโดยกรุณาก็แสดงว่าใจมันผ่องใสทีนี้ตามปกติแล้วมันเราไปเจอในสำนวนภาษาของพระส่วนมากและตอนเทศนะฮะแสดงศรัทธาภาษาธรรมความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเราก็จะพูดอย่างนั้นทุกทีมันไปต่อกับศรัทธาที่จริงต่อกับกุศลธรรมทั้งหลายทั้งหมดนะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเขาจะทำหน้าที่สยบอกุศลธรรมที่ตรงข้ามกับเขาเพราะจิตในขณะนั้นจึงเลื่อมใสจึงผ่องใสนะเขาเรียกปัสสาทะคือลักษณะของจิตที่ผ่องใสผ่องใสจากอะไรผ่องใสจากกิเลสที่ทำให้จิตใจมันขุ่นมัวเศร้าหมองในกรณีเหล่านี้เป็นสังเกตว่าทรงสอนเพียงระดับเดียวระดับทางจิตให้เลื่อมใสแค่นั้นเองเกิดศรัทธาเกิดปัสสาทะขึ้นมาแล้วก็จิตเลื่อมใสในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลทรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสงชัยคำว่าเป็นปฏิปทาคือจุดเริ่มต้นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นปันดิตานันจะเสวนาเห็นไหมคบหาสมาคมกับบัณฑิตมันเป็นจุดเริ่มต้นของการคบแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นหรือคบหาสัตบุรุษหรืออยู่ในประเทศสมควรคบหาสัตบุรุษแต่ไม่ใช่คบก็ไม่จะอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวแต่บางครั้งบางคราวก็อยู่ตรงนั้นนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องมัทธกุณฑลีเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแกทำจิตให้เลื่อมใสตายไปก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือว่าหญิงชราจันทานคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะแนะให้ทำจิตให้เลื่อมใสแกกำลังจะตายยืนตัวสั่งงันงกอยู่โมคคัลลาก็แนะนำให้ทำจิตให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธเนินไปแกทำจิตเลื่อมใสก็ตายไปบังเกิดในสุคติเพราะในแนวตรงนี้แนวเห็นแล้วทำจิตให้เลื่อมใสเนี่ยมันมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือที่ขนาดนี้จะตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติก็รับสั่งว่ามันไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันแต่ที่จริงมันเป็นหมื่นหมื่นที่คนในทางจิตเลื่อมใสแล้วไปบังเกิดด้วยจิตเลื่อมใสแต่นั่นเอง แล้วในพระบาลีนี่ยกตัวอย่างมาเยอะนะยกตัวอย่างมาเยอะเริ่มใสในเจดีย์เริ่มใสในเริ่มใสในเสียงเริ่มใสในการเห็นเริ่มใสในการได้ยินเริ่มใสในการได้ทราบเกียรติคุณแล้วก็ฟังแล้วก็ดื่มด่ำจินตนาการจนจิตสงบมันก็ไปเข้าสูตรที่ว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่ามันเกิดในสุคติเข้าสู่ตรงนั้นนะฮะจิตเตอสังกิริเตสุคติปาติคังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติเป็นจุดเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติในประการต่อไปก็ทรงแสดงว่าเมื่อกุลบุตรกุลธิดาเห็นผู้มีศีลที่เข้าไปสู่บ้านของตัวหรือพบเห็นผู้มีศีลแล้วเกิดมีศรัทธาจนถึงกับแสดงความนอบน้อมแสดงความนอบน้อมคือไหว้คือทำอัญชลีคืออะไรต่ออะไรก็ตามนะฮะก็ตามสมควรแก่ฐานะนี่ชื่อว่าเป็นการสร้างปฏิปทาเพื่อบังเกิดในสกุลสูงการแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรแก่การอ่อนน้อมนะฮะมันเป็นการลดละกิเลสประเภทใหญ่มากมากคือกิเลสประเภทมานะในกิเลสประเภทที่ลดยากที่สุดมันเกิดเป็นอหังการคือรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นพอเป็นซ้อนๆก็หลายเรื่องเลยใหญ่โตเลยนะไม่ยอมอ่อนน้อมให้แก่ใครๆลองสังเกตกิเลสประเภทนี้คนละได้หรือขาดพระอรหันต์นะพระอนาคามียังละไม่ได้นะกิเลสประเภทมานะเนี่ยมันเป็นปฏิปทาเป็นหลักการปฏิบัติที่ทำให้คนเหล่านั้นเกิดในสกุลสูงที่เคยตั้งข้อสังเกตได้ตั้งทั้งหลายตั้งข้อสังเกตนะคือเรามองก็ไม่ได้บอกไว้ตรงไหนแล้วแต่ว่าเรามองจากที่ต่างๆแล้วก็หลักธรรมอย่างเงี้ยเราก็มองเทียบเคียงเลยว่าคนที่ต่ำสุดคือคนที่สูงสุดคนที่สามัญที่สุดคือคนที่สูงสุดตัวอย่างแม่บทที่เด่นที่สุดคือพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านสูงสุดคือเป็นราชกุมารแล้วก็ลงมาเป็นสามัญที่สุดคือเป็นนักบวชเร่ร่อนจนจัดไม่มีที่กินที่อยู่ที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งเร่ร่อนไปเรื่อยๆจนบำเพ็ญเพียรจนได้สัสรู้ก็ขึ้นสู่สูงสุดเหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสร็จแล้วพระองค์ก็สามัญคืนสู่สามัญคือปกติธรรมดาก็อยู่กันดินกินกันทรายแบบเดิมนะฮะแล้วทำให้ชาวบ้านเคารพเทิดทูนอยู่ในหัวจิตหัวใจของชาวบ้านก็ขึ้นอยู่สูงสุดมันไม่จะสูงสุดเพราะพระองค์ไปอยู่สูงสุดแต่ว่าชาวบ้านเทิดทูนไว้ในที่สูงสุดแต่นั่นเองเป็นภาพของดอกบัวที่มันเกิดที่โคนต้นแต่ในที่สุดก็ช่วยตัวเองขึ้นไปแล้วผ่านพ้นจากโคนต้นซึ่งยกบัวมาพระอรหันต์พระเจ้ามักจะยกตัวอย่างโคนต้นนะฮะมักจะยกตัวอย่างดอกบัวคือเห็นได้ง่ายก็แสดงว่าคนที่อยู่ติดกับตรงนี้แต่ข้อสำคัญใหญ่มันแปดเปื้อนใหญ่แปดเปื้อนสิ่งสกปรกทั้งหลายก็จะกลายเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทำอะไรก็ได้นะดอกบัวสักการะบูชาพระปฏิมาเป็นราชสักการะวางไว้ในที่สูงเป็นที่กราบไหว้ของคนทั้งหลายได้เพราะการแสดงตนยอมรับนับถือแสดงความอ่อนน้อมกระทำอัญชลีอะไรล่ะพวกอาหุนโยไม่ใช่พวกอัญจลิกรณิโยนะฮะคือมีความรู้สึกว่าควรแก่การยกมือไหว้แต่เป็นการกระทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาเลื่อมใสไม่ใช่รูปแบบจารีตประเพณีต่างๆแต่รู้สึกว่านี้เป็นที่ตั้งของบุญเพราะแนวสังฆคุณที่เราสวดในตอนสุดท้ายท่านจะเห็นว่า5ข้อข้างหลังเนี่ยนะมันเป็นการมองว่าท่านเป็นบุญญาเขตตังเป็นบุญญาเขตของโลกในข้อที่5นะไม่ใช่ที่จริงมันข้อที่9อ่ะนะฮะแต่หมายความว่าเป็นปรหิตคุณข้อที่5เพราะท่านเป็นบุญญาเขตเราแสดงการต้อนรับแสดงการคำนับแสดงพนมมือไหว้หรือทำถวายทักษิณทานอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่เจาะจงพระนะฮะสงฆ์ใช้คำว่าสมณพราหมณ์นะฮะใช้คำว่าสมณพราหมณ์หมายความคนดีทั้งหลายอ่ะพูดถึงคนดีทั้งหลายคำว่าสมณพราหมณ์เป็นชื่อรวมของคนดีทั้งหลาย แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระไม่ต้องเป็นสมณพราหมณ์ด้วยคือว่าเป็นคนดีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันนะมันประเด็นสำคัญว่าเรามองที่พื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติของท่านถ้าเราแสดงความอ่อนน้อมมีสมาคารวะต่อท่านเป็นการลดละมานะลงไปแล้วมันจะเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่จะนำไปสู่ส่วนอื่นอย่างที่ทรงแสดงถึงอะไรล่ะและการคบสัตบุรุษตรงนี้ทรงแสดงไปรูปกระบวนการบุคคลมีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังขณะเงี่ยหูลงฟังนั้นก็กำหนดข้อความที่ท่านแสดงแล้วก็พิจารณาข้อความที่แสดงก็จะเกิดความรู้ทั่วถึงธรรมที่ท่านแสดงแล้วก็ปฏิบัติตนอันนี้ก็เราจะเห็นว่าทรงสอนรวดเดียวเลยทรงสอนให้เป็นรูปกระบวนการโดยหมายความว่าเราไปหาหมายความว่าเราไปหาท่านแบบอะไรล่ะอาหุนโยปาหุนโยอาหุนโยนั้นหมายความว่าเราไปหาท่านเราไปทำบุญตักบาตรเราของไม่ถวายท่านที่ถึงได้อยู่ของท่านแต่ปาหุนโยนั้นท่านมาหาเราเห็นไหมตรงนี้มองในฐานะที่ท่านเป็นแขกแล้วเราหาประโยชน์จากความเป็นแขกของท่านมองในแนวปาหุนโยตามสังฆคุณนะหมายความเมื่อสมณพราหมณ์มาสู่บ้านของตนครั้งแรกก็คือทำจิตให้เลื่อมใสยอมรับนับถือสถานะของท่านก็เป็นปัตตปทาเป็นปฏิปทาเพื่อให้บังเกิดในสวรรค์ประการที่สองก็คือแสดงความเคารพกราบไหว้กับธรรมัญชลีอะไรต่างๆเป็นปฏิปทาเพื่อให้เกิดในสกุลสูงเพราะเป็นการลดละมานะตัวเองคือแสดงว่ามานะยิ่งลดลงไปได้เท่าไหร่นี่ใจเราสูงขึ้นเห็นไหมภูมิใจมันสูงขึ้นภูมิจิตมันสูงขึ้นภูมิธรรมมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นภพมันสูงขึ้นพบมันจะสูงขึ้นตามเราลองสังเกตว่าพวกระดับที่เป็นสวรรค์เนี่ยนะระดับที่เป็นสวรรค์พวกนี้ที่จริงลดมานะลงไปแล้วระดับพรหมเนี่ยมานะมันถูกสยบมันไม่ใช่หมดหรอกมันที่จริงมันสยบไปจิตใจของท่านจะอ่อนโยนเพราะงั้นพวกนี้ก็จะบังเกิดในพรหมโลกได้ประการต่อไปนั้นจนถึงก็เกิดศรัทธาเริ่มใสยิ่งกว่านั้นทำจิตเริ่มใสนะแล้วก็ถวายความเคารพแล้วก็ให้ทานกุลบุตรกุลธิดาเหล่านั้นชื่อว่าสร้างปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโภคสมบัติอันนี้ก็คือเหตุผลในเรื่องของทานคือการให้นะฮะการให้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้มองที่ตัวจำนวนไม่ได้มองจำนวนของสิ่งที่ให้แต่ว่ามองถึงเจตนาคุณภาพจริงๆมันอยู่ที่ตัวเจตนาคือความจงใจที่ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเคารพให้ตามกำลังให้โดยการพินิจพิจารณาแล้วให้เลยแต่ทรงอธิบายไว้โดยนัยยะต่างๆเป็นอันมากตรงนี้ในแนวที่สมบูรณ์สมบัติทั่วไปนะถ้าสมบูรณ์เต็มที่แล้วจริงๆมันหายากสมบูรณ์เต็มที่ท่านพูดไว้สี่อย่างไปจึงก็หายากอะเนาะไม่รู้จะหาที่ไหนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าในสมัยพุทธกาล45 ปีถ้าได้มาศึกษาติดตามพบนะฮะก็มีอยู่แค่6ท่านแต่นั้นเองเหมือนกับคนที่ทำอนันตเดชกรรมแล้วถูกธรณีสูบมีแค่5 ท่านแต่นั้นเองนะฮะมีแค่5 ท่านแต่นั้นเองไม่ได้มากมายอะไรก็แสดงว่าดีสุดๆระดับพานก็มีแค่6 ท่านแต่ระดับชั่วสุดๆก็มีอยู่แค่5 ท่านเท่านั้นเองระยะเวลาที่มีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าดำรงอยู่มากมายนะมันก็มีแค่นั้นมันมีตัวเนี้ยตัวสมณพราหมณ์ผู้มีศีลเนี่ยแต่ต้องเป็นระดับไม่ใช่ศีลธรรมดาเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์ขึ้นไปจะเรียกวัตถุสัมปทาแล้วปัจจยะสัมปทาคือสิ่งที่เรานำมาให้เนี่ยเรานำมาบริจาคจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาในทางสัมมาชีพคือเลี้ยงชีพมาในทางที่ชอบไม่ชอบไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงอะไรต่ออะไรใครได้มาแล้วประการที่3คือเจตนาคือความจงใจที่จะให้ความตั้งใจที่จะใ เป็นการให้โดยศรัทธาให้โดยความเลื่อมใสจริงๆมองเห็นคุณค่าของการให้มีการใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบในการให้แล้วก็รักษาเจตนาไว้ได้ทั้ง3การคือก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้นี้ชื่อว่าเป็นเจตนาที่สมบูรณ์แล้วประการสำคัญคือผู้รับคนนั้นแหละต้องออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆตรงนี้เลยตัวยุ่งตัวนี้ตัวยุ่งคือหายากเพราะเราไม่รู้ว่าใครออกจากนิโรธสมาบัติแต่จังหวะที่พอดีว่าเราเกิดสมบูรณ์พร้อม3อย่างแล้วก็เจอกับท่านที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเราถวายท่านคนแรกนะฮะเราต้องถวายท่านคนแรกจึงจะได้ผลอย่างนั้นถ้าไม่ใช่คนแรกก็ไม่ใช่เพราะเอาจริงๆเราจะพูดแค่3อย่างนะหมายความว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสิ่งที่เรานำมาให้นั้นได้มาในทางที่สุจริตแล้วก็เราก็มีเจตนาดีทั้ง3การจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติถ้าเราจะเห็นว่าคนบางคนที่สมบูรณ์อย่างพระศรีวลีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างพระศรีวลีภาษีบาลีที่ว่าไปบินบาตรที่ไหนไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าองค์นี้อยู่ด้วยสามารถเลี้ยงคนได้เป็นร้อยๆขนาดเดินทางไกลนะฮะเดินทางไปเป็นขบวนเสด็จไปเยี่ยมพระสามเณรเรวัตน้องชายภาษาดิบุตรน้องคนเล็กก็ภาษาดิบุตรท่านหนีแม่ก็ไปอยู่ในป่าดึกป่าไม้ตะเคียนกลัวแม่จะตามมาให้แต่งงานนะฮะแม่จับแต่งงานอะไร7ขวบไปกันหนีไปในพิธีแต่งงานแล้วหนีเข้าป่าเลยอยู่ในป่าไม้ตะเคียนพระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมทีนี้ทางเดินมันมีอยู่2ทางทางอ้อมเนี่ยบ้านคนเยอะแล้วพระเป็นขบวนพระตั้งเยอะพระอานนท์ก็กราบทูลถามว่าจะไปทางไหนทางป่าเนี่ยมันลัดแล้วก็ไม่ค่อยมีบ้านเรือนกลัวจะมีปัญหาเรื่องอาหารพระเจ้ารับสั่งถามว่าศรีวลีไปด้วยหรือเปล่าบอกว่าไปด้วยครับถ้าศรีวลีไปด้วยไปทางตรงนั่นแหละอาศัยบุญศรีวลีอยู่ได้พระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยท่านนะฮะแล้วถ้าเรามองที่ทานที่ท่านให้มันไม่ใช่มากอะไรแต่เป็นการให้โดยจิตใจที่เลื่อมใสจริงๆเป็นการให้น้ำผึ้งเป็นการให้น้ำผึ้งในพิธีทำบุญขนาดใหญ่แล้วก็ขาดน้ำผึ้งแล้วท่านก็มีน้ำผึ้งไปให้ด้วยความเสียสละน้ำผึ้งของแกก็คือสุดๆเหมือนกันนะหมายความว่าเป็นของที่แกสะสมไว้อย่างดีแล้วก็มีเท่านั้นแล้วแกให้หมดให้ด้วยความตั้งใจจริงๆมันเกิดศรัทธาประสาทะจึงขึ้นมาจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ใช่สอยแล้วไม่เอาแล้วก็ให้หมดเลยมันก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลที่ติดตามท่านมาตลอดหรือพระอนุรุตที่เจอขนมไม่มีนะฮะเจอขนมไม่มีพระอนุรุตเนี่ยที่จริงท่านตอนนั้นท่านเป็นคนตัดหญ้าที่อนาภาระจนมันจนจริงๆมันจนไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะแล้วต่อมามันไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าครับท่านเริ่มใสมากท่านคิดว่าเราในที่เกิดมายากจนอย่างนี้เพราะแม่ทานในการก่อนแล้วท่านก็มีอาหารอะไรพร้อมไม่ต้องกินหรอกอดมาเรื่อยในภพชาติต่างๆถวายพระเลยเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาถวายเลยถวายหมดแล้วอธิษฐานว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดเนี่ยอย่าได้ยินคำว่าไม่มีอีกต่อไปจนกว่าจะถึงนิพพานอย่าได้ยินคำว่าไม่มีมันเป็นบุญเป็นบารมีแล้วเป็นบุญระดับอธิษฐานบารมีนะเพราะงั้นตอนท่านเป็นเด็กเล่นอะไรแข่งกับเพื่อนแข่งขนมกันนะทานพนันขนมกันแพ้เรื่อยก็ส่งคนใช้ไปขอขนมมาจากแม่เรื่อยแม่ก็จัดให้เรื่อยจัดไม่ทันมันหมดขนมบอกลูกว่าขนมไม่มีอนุรุตก็บอกเอาขนมชนิดนั้นแหละขนมชนิดไม่มีนั่นแหละแม่ก็เลยงงเลยรู้จะว่ายังไงก็เลยแกก็เอาถาดเอาผ้าคลุมถาดใส่ไปให้เพื่อบอกลูกไม่มีก็คือไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าพอเปิดถาดขึ้นมาขนมมันชั้นยอดเลยเป็นเกิดด้วยบุญเทวดานิรมิตให้เป็นขนมไม่ใช่ธรรมดาแล้วทีนี้ตั้งแต่วันนั้นแกก็กินขนมไม่มีจนบวชนะฮะ จนบวชไปแล้วก็กินขนมอย่างเดียวคือขนมไม่มีแต่นั้นเองแม่ก็ต้องทำพิธีเดิมนะเอาล้างถาดอย่างเดียวผ้าขาวปิดแล้วก็ส่งไปให้เปิดเป้าขึ้นมาก็มีขนมอยู่นั่นคือเรื่องบุญที่เป็นเหตุให้เกิดปกสมบัติมาแต่ที่น่าสังเกตเราจับตัวอย่างที่ท่านยกมาทั้งหมดไม่มีใครจะทำเยอะเลยคนบางคนถวายมหาทานทำพิธีบูชายัญในการประชุมในตอนพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาเนี่ยเทวดามากันปรากฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งเมื่อตอนพระเจ้าเสด็จมาเนี่ยคือแกมาก่อนแกมานั่งใกล้ๆแล้วพอเทวดามีศักดามากแกก็ต้องถอยไปถอยไปถอยไปถอยไปเหมือนเด็กๆนะฮะเด็กๆมานั่งใกล้แล้วเสร็จแล้วพอผู้ใหญ่มาก็ถอยไปอยู่ปลายแถวนะถามว่าทำไมต้องถอยแต่มีเทพบุตรอีกตนหนึ่งนั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องถอยเลยแล้วทำไมต้องถอยองค์นั้นปรากฏว่าเคยทำบุญระดับมหาทานมาตั้งหลายครั้งบูชายันอะไรต่ออะไรผ่านภพชาติต่างๆมาเยอะแต่ว่าทานมันไม่ค่อยบริสุทธิ์บารมีไม่มากพอศักดาก็เรียกศักดาสถานะนะฮะสถานะใกล้ๆกับตำแหน่งชั้นยศของคนในปัจจุบันเทวดาองค์หนึ่งที่จริงท่านถวายทานครั้งเดียวและเป็นคนจนถวายทานครั้งเดียวตอนนี้แต่ท่านให้เต็มที่เลยหมดตัวเหมือนกันก็กลายเป็นเทวดาที่มีศักดามากก็อินทกะเทพบุตรมีศักดามากนั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาที่เทวดาไหนมาท่านไม่ต้องลุกขึ้นเลยมีศักดามากก็แสดงว่าไม่ได้เน้นที่ตัววัตถุที่ให้แต่ว่าเน้นที่ความประณีตของจิตแน่นอนแต่วัตถุประณีตด้วยจิตประณีตด้วยนะฮะวัตถุประณีตด้วยจิตประณีตด้วยก็สิ่งที่เกิดมันก็เกิดขึ้นได้มากเขาเรียกว่าปุญญาวิสันธาเป็นการหลั่งไหลมาของบุญได้ในเรื่องที่ไม่น่าจะได้กำไรเกินที่ตั้งเป้าไว้อะไรมันมาก็มันแบบนั้นเนี่ยนะฮะมาในลักษณะที่เรียกปุญญาวิสันธาคือการหลั่งไหลของบุญประการต่อไปนั้นก็คือมีจิตใจที่พัฒนาสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นนะฮะหมายความว่านอกจากว่าทำใจเลื่อมใสนะแล้วก็แสดงความเคารพแล้วก็ถวายทานก็รักษาศีลรักษาศีลนั้นเป็นความสมบูรณ์พร้อมนะเป็นความสมบูรณ์พร้อมในหลายเรื่องนะฮะหลายๆเรื่องแล้วตัวศีลมันหลายๆเรื่องอย่างที่เราสวดตอนท้ายศีลเทวศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโพกสัมปทาศีเลนะนิพพติงยันติมันทั้ง3เรื่องเนี่ยนะฮะคือต้องพบกับสมบัติสวรรค์สมบัติอนิพพานสมบัติเรื่องศีลเป็นเรื่องของเจตนาเรื่องความตั้งใจความจงใจความสำรวมระวังโดยเนื้อหาสาระถ้าเรามองไปในสมัยยุคต้นๆจริงๆมันไม่ได้มีรูปแบบของการสมาทานอาตมายังมองว่ายังชอบใจที่องค์การโทรศัพท์ที่อะไรอ่ะทางเมืองนนท์อ่ะเคยไปบรรยายหลายครั้งศีลนี่เขาว่าเองอ่ะเขาอธิษฐานศีลเขาว่าพร้อมๆมันตั้งว่าเว้ยไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยแล้วก็อธิษฐานศีลไปเรื่อยว่าไปตั้งใจงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตได้ตกล่วงไปกับเจ้าทั้งว่าพร้อมกันเองเสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธบอกก็จริงคือที่จริงมันไม่ใช่เรื่องรูปแบบมันไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมแต่ว่าศีลเรามาใช้ในรูปของศาสนพิธีแต่ที่จริงศีลเป็นศาสนปฏิบัติหมายความเจตนางดเว้นก็คืองดเว้นอ่ะคืองดเว้นเราไม่ทำผิดเราไม่พูดผิดก็จบละเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นงดเว้นก็สำรวมระมัดระวังไม่ล่วงละเมิดกายวาจาเป็นปกติตามบทบัญญัติของศีลก็เป็นศีลแม้ในปัจจุบันท่านก็ยังบอกไว้นะไอ้สมาทานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราดูไม่เห็นการสมาทานศีลในพระไตรปิฎกอย่างตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนว่าคนที่มาฟังเทศพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพวกพระเจ้าพิมพิสารนะฮะก็ไม่ได้ให้ศีลอะไรแต แต่แม้ผมปรับพื้นที่เรียบร้อยคนยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศเสกคนฟังก็บรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลไปถึงพระไตรสนาคมนั้นก็แสดงว่าศีลที่จริงมันเป็นศาสนพิธีศีลจะเกิดได้ทั้ง3ทางทางหนึ่งก็คือตั้งใจงดเว้นเอาเองเวลามีเรื่องที่จะทำผิดเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำก็จบเราก็เป็นศีลแล้วอย่างหนึ่งเราก็เห็นว่าอันนี้ไม่ดีเลิกมันเลยตลอดชีวิตไม่ยุ่งมันเลยไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตไม่ลักทรัพย์ตลอดชีวิตไม่รื้อผิดทางประเวณีตลอดชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่ใครจะอธิษฐานเอามันก็กลายเป็นสมุจเฉทวิรัตศีลที่งดเว้นอย่างเด็ดขาดตลอดชีวิตของบุคคลเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวสมาทานเนี่ยที่ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนให้ช่วยเป็นสักขีพยานว่าเราสมาทานศีลเพราะศีลแต่ละข้อนั้นมันเน้นไปที่โลภหลงนะฮะเราลองสังเกตว่าเน้นไปที่โลภหลงเป็นหลักการฆ่าสัตว์ก็ลดโลภหลงเป็นหลักส่วนใหญ่ที่การฆ่าการประทุษร้ายการส่วนมากก็เกิดขึ้นจากความโลภแล้วก็โลภมากจนผลนุท่าก็ทำลายตัวเองคล้ายๆกับเวียนเนี่ยเราเล่นอวนลากวนรุนวนรินตะลิงยุ่งไปหมดเลยแบบนี้นะมันทำให้วงจรของสัตว์เนี่ยมันไม่ได้หมุนไปตามจังหวะของมันแล้วขาดการควบคุมขาดระเบียบวินัยแล้วในสุดก็ทำลายตัวเองในแง่ของบาปนั้นเลิกพูดแล้วนะฮะในแง่ของสังคมแง่เศรษฐกิจแง่ทรัพยากรธรรมชาติมันก็ปนปี้หมดเลยนั้นแสดงถึงความหลงโลภจนไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลว่าคล้ายๆกับชีวิตเราจบที่วันนี้แล้วก็พูดยากนะฮะพูดยากคนพูดด่ากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จะว่ายังไงในการลักทรัพย์ในการถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ก็เป็นเรื่องของโลภหลงเหมือนกันแม้แต่ปัญหาเวลานี้ปัญหาเศรษฐกิจของเราเวลานี้นะฮะที่จริงมันแต่ละคนช่วยกันสร้างอ่ะช่วยกันสร้างแล้วไปด่าคนนั้นคนนี้มันไม่ได้หรอกช่วยกันสร้างเราขนเงินออกนอกเยอะปีนะสินค้ากระเป๋าเด็กเวลานี้กระเป๋าเด็กนักเรียนม.1 นี่มันอันนึงตั้งพันกว่าบาทอะไรไม่รู้เป็นแฟชั่นใหม่ภาษาฝรั่งเศสเวอร์ชาเช่อะไรวิตรองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือแต่ละอย่างมันแพงจังเลยนะนี่ก็คือลักษณะของโลภหลงมันเอาอะไรล่ะมันอะไรล่ะสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคือกระเป๋าคือที่ใส่สตังค์คือนาฬิกานาฬิกาคืออะไรอ่ะคือดูเวลาเห็นไหมนาฬิกาดูเวลานี่เท่าไหร่เมื่อไหร่200ก็ได้150ก็ได้นะ90บาทก็ได้ทีนี้มันก็ดูเวลานาฬิกาที่มาใช้อยู่200บาทเห็นใช้มานานแล้วไม่เห็นมีก็เรียกว่าไม่ยังไม่เกิน200แล้วมั้งที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะก็ตรงต่อเวลาแล้วก็เทียบกรมประชาสัมพันธ์นี่ตรงแป้งเลยในกายเป็นแสนมันก็คือตรงกับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยตรงกับกรมอุตุนิยมไอ้ตรงกับอะไรอ่ะของทัพเรือนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเป็นโลภหลงเราไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคเศรษฐทรัพย์ในการแสวงหาเศรษฐทรัพย์ในการบริโภคเศรษฐทรัพย์ในการรักษาเศรษฐทรัพย์อะไรแต่ในการบริหารทรัพย์สินเงินทองบริหารชีวิตแล้วก็ในสุดนำไปสู่ปัญหาเมื่อเช้านี้อ่านข่าวยิ่งนึกว่าน่าจะสนุกและท้าทายข่าวว่าพวกไฮโซทั้งหลายกำลังจะเปิดตลาดรถเบนซ์เอารถเบนซ์ออกขายแล้วก็อาจจะถึงตลาดเฟอร์นิเจอร์นะกำลังจะติดต่อขอจองถนนกับว่าไอ้เฟอร์นิเจอร์ที่เศรษฐีกำลังจะใช้กำลังจะทยอยขายออกมาข้างนอกแสดงว่าไม่ใช่ประหยัดนะคงจะมีปัญหาในการใช้สอยเรื่องเงินเรื่องทองขึ้นมาก็บอกเอามาตอนนี้ตั้งร้อยคันเนี่ยนะฮะตอนนี้เอาลงมาร้อยคันไอ้เบนซ์เกษตรีทั้งหลายเนี่ยเอามาขายด้วยราคาลด40-50%ก็ที่จริงรถมันคือรถอ่ะนะรถก็คือรถอ่ะมันแข็งแรงหน่อยปลอดภัยหน่อยก็พอแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นอาการโลภหลงเอามาเคยไปเจอคนนั่งรถเบนซ์อะไรอยู่ราคามันตั้ง10 ล้านก็จะขอมาช่วยเจอให้มาบอกเจอไม่เป็นหรอก แล้วก็แนะนำให้ไอ้สมเด็จพระสังเกตเจอพอดีมาก็อยู่ที่นั่นคือเราเห็นแกซื้อแล้วแกมีตำรวจคุ้มกันอยู่สองด้านเนี่ยเวลานั่งเนี่ยฮะแกนั่งตรงกลางตัวเสียนั่งตรงกลางตรงกลางมันนั่งสบายที่ไหนรถเบนซ์มันเจ็บไอ้นั่งตรงข้างๆอ่ะรถเบนซ์มันนั่งข้างๆมันนั่งตรงกลางมันก็เจ็บก้นตกลงมาซื้อราคาตั้ง10ล้านนะแล้วนั่งก็ไม่สบายแล้วนั่งก็เบียดกันด้วยกลัวจะถูกยิงด้วยมันก็เพิ่มความเดือดร้อนเป็นลักษณะของโลภหลงเราเห็นชัดเจนอาการของโลภหลงกาเมสุมิจฉาจารในชัดเจนเรื่องการโลภหลงข่าวคราวต่างๆปัญหาเรื่องโรคเกที่แพร่เข้าไปในนี้เมื่อเช้าในข่าวว่าทะเลาะกันไอ้พวกเขมรบอกเวียดนามมันส่งมาเผยแพร่ประเทศเขมรก็จ้อยร่อยนะฮะมีคนเป็นติดโรคเอชไปเนี่ยแรงขนาดแรงเนี่ยตั้งแสนแล้วเดี๋ยวก็บังแพร่อย่างแรงมากนั่นก็คือโลภหลงเป็นอาการก็โลภหลงทั้งหมดเลยเพราะงั้นเมื่อบุคคลสมาทานศีลขึ้นมาพร้อมคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่ชาติหน้าเสมอไปแต่จริงคือชาตินี้เห็นไหมเราการที่เราทำจิตให้เลื่อมใสในบุคคลที่ควรเลื่อมใสได้จิตใจเราก็สบายเราอบอุ่นเราเชื่อมั่นหรือว่าเราแสดงความอ่อนน้อมต่อคนที่ควรอ่อนน้อมเนี่ยเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีพวกไม่ขวางหูขวางตาคนนั้นก็มันไส้คนนี้ก็มันไส้คนนั้นก็มันไส้ใจมันก็สงบเห็นไหมอันนี้เราก็เห็นว่าสภาพจิตเราเนี่ยมันชัดเจนว่าใจมันสูงขึ้นจิตมันสูงขึ้นภูมิจิตมีสูงชัดเจนมากแล้วว่าจนถึงกับไปให้ไปบริจาคไปสงเคราะห์เป็นอุปถัมภ์ก็แสดงว่าเราก็เป็นที่รักเป็นมีพวกมีพ้องเราก็ได้ความสมบูรณ์ในด้านโภคทรัพย์ทั้งหลายจนถึงก็มารักษาศีลเห็นไหมเราก็อยู่โดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลายไม่จะจำเป็นว่าต้องพูดถึงชาติหน้าแต่ว่าทรงแสดงว่ามันเป็นปฏิปทาหมายความเป็นหลักการปฏิบัติที่จริงๆแล้วผลเราสัมผัสในขณะนั้นๆด้วยนะฮะในขณะนั้นขณะต่อไปขณะต่อไปตั้งกระบวนการของกรรมมันจะให้ผล3จังหวะนะฮะ3จังหวะคือในขณะนั้นๆเลยขณะนั้นตรงนั้นน่ะแล้วขณะต่อไปนั้นในแง่ของสังคมในแง่ของวิถีชีวิตในทางดำเนินดีไม่ดีไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่กรรมที่เรากระทำเอาไว้แล้วก็ในภพชาติต่อไปตามกระบวนการกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันให้ผลในภายหน้าให้ผลในชาติต่อไปลักษณะมันก็เป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับความรู้คล้ายๆกับสตางค์คล้ายๆกับอะไรนะฮะคล้ายๆกับอาหารที่เรากินเข้าไปเห็นไหมมันให้ผล3อย่างแบบอิ่มในขณะนั้นส่วนหนึ่งก็ร่างกายก็ดูดซึมเข้าไปก็กลายเป็นเนื้อเป็นหนังที่ดำรงอยู่แล้วก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ให้ร่างกายเราจะเติบโตไปเห็นไหมอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ให้ผล3จังหวะความรู้ที่เราเรียนมันก็ให้ผล3จังหวะสตางค์ที่เราจ่ายเนี่ยมันก็ให้ผล3จังหวะก็การสะสมของบุญก็มีลักษณะอย่างนั้นข้อที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยจากการทำใจเลื่อมใสนะแล้วก็แสดงความเคารพนับถือแล้วก็ให้ทานแล้วก็รับสมาทานศีลเป็นปฏิปทาคนละอย่างปฏิปทาข้อสุดท้ายก็คือว่าปฏิปทาที่จะสร้างให้ตนเองเกิดมามีสติปัญญามีคุณภาพจิตดีนั้นก็คือด้วยการฟังธรรมโดยการสนทนาธรรมโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นจากกับสมณพราหมณ์ผู้มีศีลเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่มันก็มองไปในแนวที่เราพูดในยุคก่อนนะฮะมายังมองมายุคปัจจุบันที่จริงเราก็ใช้ได้หลายแบบอาจจะสนทนากันอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนะก็เถียงมาบ้างก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจะหาความรู้ที่ถูกต้องให้มันเกิดความรู้ความเห็นที่ตรงเพื่อเป็นการพัฒนาปัญญาแก่ตัวเองตรงนี้เป็นการแสดงถึงผลที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นที่เขาบอกว่าคนจะเพิ่มพูนความรู้ความประสบการณ์ต่างๆมากก็คือการอ่านมากการฟังมากการคิดมากการเที่ยวมากก็ต้องแถมการเที่ยวมากกันด้วยเพราะมันสัมผัสตรงนะฮะสัมผัสตรงเที่ยวมากเที่ยวดูเที่ยวพบเที่ยวเห็นเที่ยวสังเกตสังกานะเวลานี้มันมีเรื่องเป็นอันมากที่เป็นสารคดีนะสารคดีต่างๆเยอะซึ่งหมายความว่า ถ้าเราตั้งใจศึกษาหาความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วคิดให้มันหลายชั้นเนี่ยนะฮะคิดให้มันหลายชั้นหน่อยมันจะได้เลยเยอะเลยจะเข้าใจอะไรต่างๆเยอะเข้าใจกระบวนการของธรรมชาติเข้าใจวิถีชีวิตวงจรชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะวัฏจักรแต่ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรสูญหายมันแปรสภาพแปลสภาพพูดไปพูดมาเอ๊ะไอ้คนกับปลาเนี่ยมันใครกินใครกันไม่แน่ไอ้คนกับพืชเอ๊ะมันพืชกินคนหรือคนกินพืชกันแน่ก็เราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นกระบวนการบางจังหวะนี่เราก็กินมันบางจังหวะมันก็กินคนมันไม่ได้กินเราหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็หมุนวนกันอยู่ในลักษณะนี้แล้วจะมองเห็นความชัดเจนของธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้มากยิ่งขึ้นศึกษาติดตามความเป็นไปในด้านวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่เขาว่าไปในนี้นะฮะรู้เห็นเราเห็นธรรมะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามันเป็นวิปัสสนาที่ชัดมากวิปัสสนาที่ทรงสอนไว้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยเกินเกิดดับที่ถี่ยิบแล้วทยอยกันไปเป็นสายมีสันติสืบเนื่องกันไปเนี่ยนะเป็นวงจรกลายเป็นวงจรที่เราเรียกวัฏจักรเวลานี้ชาวบ้านเอาคำวัฏจักรไปใช้แต่เราพูดมานานแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องวัฏจักรมันเป็นวงจรของมันก็หมุนก็มันอย่างเงี้ยเราดูอะไรก็ได้นะฮะเช่นรายการโทรทัศน์พวก Discovery อะไรเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นวิชาการที่น่าศึกษามากแล้วทั้งหมดเนี่ยมันให้ความรู้ในวิทยาศาสตร์ในสังคมในความทั้งทุกข์สัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์มันให้ความรู้ตรงนั้นตำรับตำราเอกสารต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นภาพเหตุการณ์ต่างๆตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าโลกยุคของเราเป็นยุคที่เราสามารถหาข้อมูลเอกสารต่างๆได้แยะเพราะงั้นถ้าจะเพิ่มพูนปัญญาต่างๆเนี่ยทำยังไงว่าปัญญาในความหมายที่พัฒนาขึ้นเนี่ยทำไมจะต้องคุยกับสัมมนาพราหมณ์เราลองดูพัฒนาการทางจิตที่มันมา4ข้อก่อนนะเราจะเห็นว่ามาจาก4ข้อก่อนนะคือจิตนี่มันถูกขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปได้เยอะเลยขจัดครั้งแรกก็คือขจัดความไม่ยอมรับนับถือนะแล้วก็กลายเป็นการยอมรับนับถือครั้งที่สองก็ขจัดมานะก็กลายเป็นการแสดงความกราบไหว้พอระดับที่สามก็ไปขจัดความไม่เชื่อแล้วก็จึงกลายเป็นความเชื่อแล้วก็ถวายทานแก่ท่านแล้วต่อไปก็คือรักษาศีลคือการได้ทำได้ต่อเนื่อง4อย่างเนี่ยมันไม่ใช่จริงไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเพราะว่ากิเลสมันลดลงไปเยอะเราลองสังเกตคนมาวัดหรือแม้แต่ในห้องนี้ก็เหมือนกันลองสังเกตเรามีเวลา2ชั่วโมงนะฮะ2ชั่วโมงที่คนมาจาก3โมงอยู่ตั้งแต่3โมงกับ11เนี่ยมันจะมีอาตมาลองสังเกตมาตลอดที่จริงมาโมงตรงนี้มานับนะมองก็นับทีละห้าก็ได้ลองสังเกตดูนะเราจะเห็นว่าอยู่มาถึง11โมงเนี่ยจะน้อยก็ของเราค่อนข้างมากนะก็อยู่ประมาณ70%แต่ว่าถ้าไปที่บ้านนอกเราจะชัดมากเลยว่าคนจะอยู่ถึงการฟังธรรมะเนี่ยจะมีไม่ถึง 30% มันจะมีที่งานเนี่ยเยอะที่งานยั่วเยี้ยอยู่นี่เยอะเลยผ่านพิธีกรรมต่างส่วนมากเป็นงานวัดนะฮะถ้าเป็นงานวัดงานที่เป็นเทศกาลต่างๆนี่คนจะเข้าไปที่การฟังธรรมะการปฏิบัติกรรมฐานนี่จะน้อยแต่ถ้ากิจกรรมที่จัดขึ้นอันนี้ค่อนข้างหนักแน่นก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้ทนนี่แสดงอะไรแสดงว่าการรักษาจิตมันเริ่มใส่ที่ต่อกันไปนะฮะต่อกันไปเป็นเกิดศรัทธาปัสสาทะนะแล้วก็เกิดสัมมาคารวะเกิดเป็นเจตนาที่จะให้ทานแล้วก็เกิดเป็นการรักษาศีลเห็นว่ากิเลสมันลดไปจนมาถึงต้องการพัฒนาปัญญาเราจ่ายอย่างเดียวนะฮะจ่ายที่เป็นวัตถุอย่างเดียวคือการให้ทานแต่นั่นเองนอกนั้นเป็นคุณภาพจิตทั้งหมดคุณภาพจิตทั้งหมดการใส่ใจศึกษาสอบถามการสดับสับฟังเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพจิตของเราแล้วตัวเนี้ยมันเป็นตัวขจัดโมหะโมหะเป็นยอดของกิเลสทั้งหลายหมายความโมหะก็คือตัววิชา ตัวปัญญานั้นเป็นตัวทำลายตัววิชาโดยตรงเพื่อวิชามันลดลงไปเนี่ยโลกโกรธหลงต่างๆกิเลสประเภทอื่นๆมันก็ลดตามไปเป็นแถวเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้ภูมิจิตเราเนี่ยสว่างสวยรุ่งเรืองด้วยปัญญาแล้วภูมิจิตที่รุ่งเรืองด้วยปัญญาเป็นภูมิจิตที่เราคุมมาได้นะฮะตรงนี้จะทำจิตยังไงตรงนี้จะทำจิตยังไงตรงนี้จะทำจิตยังไงปรับท่าทีของเราอย่างไรที่ให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีเหล่านั้นแล้วจะมีปัญญาเป็นประทีปสองทางให้เราได้ตลอดเราไม่พลั้งเราไม่พลาดเราไม่เผลอเรืออะไรต่างๆภูมิจิตเราก็ดีนะฮะภูมิธรรมเราก็มากภูมิรู้เราก็สูงมันก็กลายเป็นสามภูมินะฮะภูมิจิตภูมิธรรมภูมิรู้แต่ละอย่างนั้นเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้ประณีตขึ้นเราได้ปัญญาชัดเจนแล้วในปัจจุบันนะความรอบรู้ความแตกฉานความเข้าใจในสิ่งต่างๆเราชัดเจนในปัจจุบันมันไม่ใช่หมดหรอกมันหมดก็เป็นสัพพัญญูไปแต่หมายความว่าก็มีความรู้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะอาตมาลองฟังคุณท่านเดี๋ยวก็ประท้วงอยู่ใกล้ตำเนียบนะมันพูดหรือมันขัดกันเองอ่ะแต่แปลกแกไม่รู้แกพูดขัดกันเองบางคนเป็นศาสตราจารย์นะมันแปลกเหมือนคนไม่มีความรู้มาพูดเลยมันคนมีความรู้ที่คือพูดกระต้นมันขัดกับข้างล่างแล้วจะพูดขัดกับรัฐธรรมนูญที่เธอร่างมาที่ทำทั้งหมดมันขัดรัฐธรรมนูญเธอแสดงไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญที่ปลูกระดมมันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะฮะแต่ไม่ใครเปิดดูรัฐธรรมนูญให้ดูนี่คุณทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพิ่งประกาศวันที่11นี่แล้วต่างคนต่างไม่ได้อ่านแล้วก็แสดงความคิดความเห็นมันเลยมันไม่มีกฎเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ในการตัดสินในการวินิจฉัยปัญญามันส่องไปตรงนั้นไม่ถึงคือเห็นเฉพาะตรงหนึ่งแต่ไม่เห็นอีกตรงหนึ่งไอ้ตรงนี้มันขัดกับตรงนี้นะเนี่ยถ้าคุณจะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีวิธีทำมีแต่ไม่จะทำอย่างนี้มันมีลำดับขั้นตอนมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเราจะเห็นว่ามันก็มีระบบที่จะพัฒนาอะไรต่ออะไรขึ้นไปก็ต้องมีการศึกษามีการสอบสวนมีการค้นคว้าดูซิคือข้อกฎหมายในจริงระดับสังคมต้องดูก่อนนะฮะผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าผิดกฎหมายก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ผิดตรงกฎหมายตรงนี้แล้วมีข่าวเมื่อเช้าที่ว่าคนหนึ่งถูกหาว่าไปลักทองอะไรต่ออะไรเนี่ยแกบอกไม่ได้ลักแกออกมาสูบบุหรี่เฉยแต่ว่าติดทองติดมือมาด้วยนะไปดูทองก็ทองก็ติดมือมาด้วยมายืนสูบบุหรี่ข้างนอกมันก็ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลนะไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลที่จริงถ้าสูบบุหรี่มันก็น่าจะให้เสร็จสักเรื่องก่อนนะฮะหรือไม่ควรจะถือทองออกมาข้างนอกร้านเขาเป็นเขาเรียกแง่มุมของกฎหมายนะแต่ว่าก็น่าจะฟังได้เพราะแกไม่ได้วิ่งหนีแกไปยืนสูบบุหรี่อยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หนังสือพิมพ์ไม่ได้บอกแต่เนี้ยมันเป็นลักษณะของปัญญาที่เรียกว่ารอบคอบเพราะงั้นปัญญาท่านยังเรียกว่าปริญญาเห็นว่าปะกยาเนี่ยปะแปลว่าทั่วข้างหน้ารู้ทั่วปริญญาแปลว่ารู้รอบปริแปลว่ารอบรู้รอบรอบคอบรอบด้านเป็นการมองเห็นมันทุกมิติไม่ใช่ว่ามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเพราะงั้นแต่ละอย่างจริงๆแล้วเป็นผลสัมผัสในปัจจุบันด้วยนะฮะส่วนหนึ่งนะเราก็สัมผัสในปัจจุบันเป็นรูปของทิฏฐธรรมอวิทยกรรมแต่ประการที่สองนั้นคือทั้งหมดนะเป็นเหตุเป็นปฏิปทาที่เราจะให้เราได้ผลพิเศษในการครองชีวิตนะฮะในประการแรกเราจะเห็นว่าเป็นปฏิปทาบังเกิดในสวรรค์คือการนำใจเลื่อมใสนั้นเป็นปฏิปทาบังเกิดในสวรรค์ประการที่สองการไหว้กราบการสักการะแสดงความเคารพนับถือนั้นเป็นปฏิปทาเพื่อเกิดในสกุลสูงการให้ทานเป็นปฏิปทาเพื่อให้เกิดในสกุลมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็การรักษาศีลก็สำเร็จประโยชน์เยอะตัวปัญญาตัวศึกษาตัวฟังตัวคิดตัวพินิจพิจารณาธรรมนั้นเป็นปฏิปทาที่จะให้เราเป็นผู้มีความรอบรู้เป็นผู้สูตรเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพรสวรรค์ระหมับภาษาฝรั่งของเราเรียกว่าสัจจติกะปัญญาคือพื้นฐานดังภูมิปัญญาภายในจิตเนี่ยนะฮะภายในจิตใจของบุคคลตั้งแต่เกิดมานั้นสูงหมายความมาเรียนรู้อะไรเร็วเข้าใจได้เร็วสามารถจะตอบปัญหาสามารถจะชี้แจงปัญหาต่างๆได้
อามาคือสังเกตเด็กๆหลายๆคนนะเราก็พบเด็กอยู่เรื่อยเด็กคนนี้มันแปลกมันเก่งจริงๆมันเข้าใจพูดอะไรหน่อยมันเข้าใจมันสามารถจับประเด็นได้แล้วเราก็สังเกตดูกันเรื่อยๆนะดูกันเรื่อยๆว่าเด็กนี้มันโตเป็นยังไงที่จริงมันไม่ต้องทำนายนะแต่มาเคยทำนายถูกมันเยอะเลยไม่ใจโหนนะฮะแต่หมายความเราดูจากลักษณะนิสัยความสนใจความเข้าใจผู้ไรหนอเด็กจับประเด็นได้แล้วทำงานเนี่ยบอกครั้งเดียวทำได้แล้วไอ้ทุกคนนี้ไปลิฟต์เลยก็แสดงว่าต้องไปลิฟต์แล้วก็ไปลิฟต์จริงๆไงนะฮะบางคนเนี่ยเราบอกไว้ตักเตือนไว้ว่าเอาให้ดีนะมันจะไม่ค่อยไหวนะเนี่ยต้องฝึกต้องพยายามแก้ไขในตรงนั้นตรงนี้ลักษณะการแสดงออกการกระทำของเขามันเป็นการสะท้อนถึงอนาคตของเขาว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะงั้นธรรมะปฏิบัติเหล่านี้มันเหมือนกับข้อความในแนวของจุลกรรมวิภังคสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงตอบคำถามของสุมนเทวีลูกสาวของท่านนาถบินกเศรษฐีแล้วก็พระนนท์ได้แสดงแก่ท่านสุภาพมนพนะฮะแสดงแก่สุภาพมนพข้อความในเดียวกันแต่ว่าเป็นการพูดคนละเรื่องกันหมายความว่าโอ้ตรงโน้นเป็นพูดถึงธรรมปฏิบัติตรงนี้เป็นการพูดถึงอาศัยท่านเหล่านี้แล้วก็เราก็พัฒนาจิตไปเรื่อยๆอาศัยตั้งแต่ความรู้สึกที่ดีต่อสัมมนาพรามตรงนั้นเรามาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแบบปณิธานัญจะเสวนานะการคบหาสมาคมบัณฑิตหรือว่าการเข้าไปหาสัตบุรุษการมีกัลยาณมิตรหรือว่าการเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นปฏิปทาแนวเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ